Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Themelimi për komision për demarkacion me Malin e Zi duhet të merret parasysh nga opozita, thon analistët. Franca përkujton viktimat e Parisit. Takimi Erdogan-Putin mund të ndodhë më 30 nëntor. Për këto dhe lajmet të tjera, ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Flamuri francez ka qenë i varur nga balkonet dhe dritaret përgjatë rrugëve të Parisit, ku rreth 2000 njerëz u mblodhën në ceremoninë përkujtimore në Muzeun Ushtarak të qytetit për të bërë homazhe për viktimat e sulmeve terroriste të 13 nëntorit. Presidenti francez François Hollande ka mbajtur një minutë heshtje pasi një grup ushtarësh kanë ekzekutuar himnin kombëtar francez në ceremoninë përmbyllëse pikërisht të dy javë pas sulmeve. Antarët e familjeve të viktimave ishin të pranishëm në oborrin e muzeut dhe veteranëve të luftës. Të pranishëm në homazhe ishin edhe disa persona të plagosur gjatë sulmeve. Gjatë homazheve janë lexuar edhe emrat e 130 njerëzve të vrarë. Rusia ka thënë se presidenti turk Tayyip Erdogan ka kërkuar një takim me homologun e tij rus Vladimir Putin në Paris më 30 nëntor. Një propozim nga ana turke rreth një takimi në nivel të kryetarëve të shteteve i është dorëzuar presidentit, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov para gazetarëve në një konferencë. Kjo është e gjitha që mund të them. Putin dhe Erdogan do të marrin pjesë në samitin e klimës globale që fillon në Paris më 30 nëntor. Peskov gjithashtu ka thënë se Erdogan i kishte telefonuar Putinit 7-8 orë pasi Turqia kishte rrëzuar aeroplanin rus të martën. Autoritetet në Azerbejxhan thonë se dy policë dhe 4 militantë të dyshuar janë vrarë gjatë një bastisje në atë që Ministria e Brendshme e përshkroi si një bandë kriminale që kishte planifikuar sulme terroriste në vend. Të paktën 14 persona, përfshirë udhëhecin e grupit Tale Bagirzad, u arrestuan gjatë bastisjes në lagjën Naradan në periferi të Bakus. 10 qeverit evropiane, vendet lindore të bashkimit evropian janë ankuar në një letër se planet e Rusis për të zgjatur lidhjet e saj me gaz natyror me Gjermanin bie në ndesh me interesat e BE-s dhe se rrezikojnë destabilizimin e Ukrainës mëtej. Ato kanë bërë thirrje për një samit në nivel të debatit të BE-s për projektin rrjedha e veriut 2. Reuters citon letrën në të cilën thuhet se qëndrimi i Komisionit Evropian në projektin e rrjedhës së veriut 2 në thelb do të ndikojë në perceptimin e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s në mesin e aleatëve të saj kryesor dhe partnerëve tradicional. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se ideja e kryeministrit Isa Mustafa që të themelohet një komision për demarkacionin me Malin e Zi është një propozim që do duhej të merrej në konsiderat nga opozita. Ndërkohë që propozim marrëveshja e deputetëve Vjosa Osmani e Ilir Deda për tejkalimin e mosmarrëveshjeve politike shohin si një piknisje të mirë për dialogun ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Raporti përgatitur nga Azia Dingashi.
Propozimi kryeministit të Kosovës Isa Mustafa që të themelohet një komision për vlerësim në marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe propozim marrëveshje e deputetëve Vjosa Osmani e Ilir Deda për tejkalim në blokadës institucionale nga analistët politikë shihen si piknisje mirë për vendosjen e një dialogu ndërmjet pozitës dhe opozitës. Por si pas tyre që këto ide të reja të diskutohen, do të ketë nevoj edhe për një ndërmjetësim nga faktori i jashtëm politik. Për publicistin Belul Beçaj, propozimet e fundit mund të shihen si gatishmëri për dialog, por rikthimi besimit ndërmjet pushtetit dhe opozitës si pas ti mund të ndodhë vetëm nëse ka edhe vullnet politik.
Opozita duhet të kuptoj se aroganca e saj nuk mund të përfundoj si kërkon, ndërkaq injoranca dhe një lloj vandalizmi specifik i opozitës nuk është në funksion të zgjidhjes politike.
Në anën tjetër, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se propozimi deputetës së Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani dhe i deputetit të Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda është bazuar në një model tashmë të njohur në Kosovë, i cili ishte zbatuar në kohën e ngërçit politik kur gjykata kushtetuese kishte konstatuar shkelje me rastin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Ai thotë se propozimi këtyre dy deputetëve ka nevojë për diskutim dhe plotësim mësime, si të mos në aspektet e vlerësimit të kushtetueshmërisë marrëveshjes për asociacion në komunave me shumicë serbe.
Aty ka disa pika të cilat kanë pengesa në hapa, për shkak se nuk mundet që një lanë e cila është gjyku për gjykatës kushtetuese dhe jep vendim, pastaj Komisioni Venecias të jetë si një masë e dytë, për shkak se vendim të gjykatës kushtetuese janë të formë sprerë dhe pavarësisht opinionit që më pastaj do të mund të jetë Komisioni Venedikut nuk do të ndryshon të gjendje. Kështu që është një propozim që me disa përmirësime mundet me gjithë një zbatim.
Ndërkaq në lidhje me propozimin e kryeministrit Isa Mustafa që të formohet një komision për demarkacionin me Malnezi, Albert Krasniqi thot se formimi i këtij trupi është mëse i domosdoshëm.
Një komision për demarkacionin është i domosdoshëm për të sharu para qytetarëve në raport se nëse po humbet territori ose jo, dhe me gjithë kontestime që janë bërë këti komisionit më hershëm për demarkacionin, atëherë është mirë që një komision i ri, i pavarur, t'i verifikoj ato gjetë cilat dhe punën ati komisionit që është bërë më herë.
Për kundër faktit që në skenë tashmë janë dy ide se si të filloj zgjidhja problemeve politike, Belul Beqa i vlerëson se ato nuk do të mund të vijen në tavolinë në diskutimeve nga faktori brendshëm politik i cili e ka humbur kredibilitetin.
Për kundër synimit kryesor që patën ndërkombëtarët që ti pavarësojnë pushtetarët e Kosovës për veprimet e pavarura, mjerisht edhe pas 15, përkasi 16 viteve, mendoj që zgjidhja eventuale për tekarimin e kësaj nyje duhet kërkuar nga jashtë, konkretisht nga SBA ose Gjermania.
Sidoqoftë, me gjithë propozimet e dëgjuara, analistët nuk shohin ende ndonjë vullnet politik tek subjektet parlamentare që të përfshihen në një dialog serioz për tejkalimin e gjendjes e cila sipas tyre me shumë nuanca i ngjan një krize artificiale që po e krijojnë vet partitë politike për interesa të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se brenda këtij viti Kosova do të aplikojë dhe mund të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare. Ata thonë se antarësimi në Këshillin e Evropës do t'i hap rrugë dhe antarësimit në procesin e Bolonjës. Kurse njohësit e integrimeve mendojnë se Kosova dhe institucionet e saj duhet të kenë qëllime të caktuara kur bëjnë kërkesa për antarësim në ndonjë mekanizëm ndërkombëtar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dështimi i Kosovës për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thuhet se mund të përcjellë vështirësi për t'u antarësuar në mekanizma të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Por në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës theksojnë se bashkë me partnerët ndërkombëtar kanë formuar grup punues për proceset aplikuese në organizata dhe instrumente shumë palëshe ndërkombëtare. Zëvendës ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Petrit Selimi, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova